Šobrīd oficiāls pieteikums par 23. augustā vakarā notiekošiem pasākumiem policijā nav saņemts, bet policija ir informēta, ka atsevišķas personas rīko pasākumus ceļā, kas vairāk sabiedrībai pazīstams kā Baltijas ceļš. Nu, jebkurā gadījumā mēs vēlamies uzsvērt, ka policija ir gatava reaģēt atbilstoši situācijai un tostarp arī nodrošināt ceļu satiksmes uzraudzību un sabiedrisko kārtību. Ceļu satiksmes noteikumi jāievēro ikdienā absolūti visiem sabiedrības locekļiem, un šī diena un šis vakars pilnīgi noteikti nav izņēmums. Un tieši gluži pretēji, es aicinātu arī no policijas puses, ņemot vērā, ka šis pasākums nav pieteikts, ka pirmām kārtām atturēties iedzīvotājs doties uz šādu veidu pasākumu. Nu, un ja tomēr iedzīvotāji pieņem šādu lēmumu un dodas, tad absolūti noteikti skaidrs, ka ir stingri jāievēro ceļu satiksmes noteikumi un, protams, arī epidemioloģiskās drošības prasības un drošības noteikumi. Ja gadījumā tiks aizķērsot ceļš, braukt vai apgrūtināt citu satiksmes dalībnieku kustību, protams, policija reaģēs atbilstoši ikdienas situācijai, novērsīs ceļu satiksmes apdraudējumu.